И така, четеме от четвърта глава на Песните на песните, първите пет стиха, в която ще прочетеме описанието на невястата и описанието на младоженеца. В самата книга има и други описания. Нали? Просто за да приемем за себе си стила, начина по който те говорят. Защото всъщност точно този стил, той е в базата в основата на много противоречиви тълкования на словото, нали, на тази книга специално. Значи едната крайност е, че самата книга представлява една сватбарска песен. И когато младоженецът описва съпругата си, той говори за... Той си описва както мъж описва жена си, също и визверса, нали? Как жената описва мъжа си. Другата крайност е, че тя всъщност е една невероятно духовна книга, която описва една небесна сватба. И че всъщност всичките описания, значи това е крайност, в нея всичките описания, те са духовни и в смисъл, те означават, имат някакъв духовен смисъл. Това е с което аз по принцип не съм много съгласен и ще ви дам конкретни примери, че нали, някакси трябва да внимаваме, когато стигаме до крайностите. По-добре да останем в някаква среда, в която ние се чувстваме уверени, че разбираме това, което четем, нали? И можем да го обясняваме. И така. Младоженецът обяснява, разказва каква е неговата любезна. Нали? Ето хубава си, любезна моя. Ето хубава си. Очите ти под булото са като гълъбови. Косите ти са като стадо кози, налягали по Галаадската планина. Зъбите ти са като стадо ново остригани овци, възлизащи от къпането. Те са всички като близнета и не липсва ни един между тях. Устните ти са като червена прежда и устата ти прекрасни, челото ти под булото е като част от нар. Шията ти е като Давидовата кула. Съградена за оръжейница, гдето висят 1000 щитчета, всички щитове на силни мъже. Двете ти гърди са като две сърнета близнета, които пасат между кремовете. Хай, тук ще спреме, нали? Казах ви, че има и други описания. Става дума за пъпа, за ханша, нали? Всичките неща са споменати. Нали? Което е доста предизвикващо, защото ако търсиш някакъв духовен смисъл, тия двете сърнета сега трябва да доста зор ще видиш, според мен. Това е. Но искам да видите, че първо искам да ви кажа, че може някои от тези сравнения да ни изглеждат странни днес. Не говорим за това дали са духовни или не. Говорим за това, че те са просто странни, нали? Шията ти е като Давидовата кула. Нали? Сега, искам да ви кажа нещо, което е от моя личен опит, нали? Нашия учител по литература ни обясняваше за тия неща. В едно време. Той ни казваше така. В българската литература ли, в бита ли, не си спомням откъде го беше извадил, съществува едно описание на женската красота, което звучи така. Вика, ти си, тя вика е волоока. Очите ѝ са като на вол. Нали, ако някой не разбира за какво става дума. И ти като го чуеш това, нали? Или някоя мома като го чуе това, че очите и са волока, нали? Може и да си помисли нещо, нали? И да бъде много възмутена, как може човека да й говори, мъже да й говори по такива. Но ако отидеш, нали, в една ферма с крави и ги разгледаш кравите и поживееш известно време там, има вероятно скоро да разбереш, че този термин, волока, всъщност има много, той е много добре казан. И има голяма вероятност фермера, често да говори на фермерката, нали, на жена си, точно по този начин и тя да бъде много щастлива, че той казва така. Защото тя знае за какво става дума. Нали? Искам това. Ние не знаем какво означава Давидовата кула. Нали? Ние не знаем. Тоест, ние не можем да кажем дали хората, които са слушали тая песен, тие, които са е пели, те не са разбирали по един много естествен и нормален начин и за тях това е било съвсем естествено. Тоест, това, което ви го казвам е, че ако вие не разбирате смисъла на това, което се говори, недейте да търсите някакъв друг смисъл, който вие би трябвало да разбирате. Имам понякога много е просто, че културата, времето, обичаите и начин на живот правят трудно някои неща да бъдат разбрани директно. Нали? В този смисъл. Това е, което исках да уточним. Нали? След това ще прочетем от 5 глава, 10 до 16, където момата разказва на приятелките си как изглежда нейния възлюбен. Възлюбеният ми е бял и румен, личен и между 10 000. Главата му е като най-чисто злато, косите му са къдрави, черни като гарван. Очите му умити в мляко и като прилично вложени скъпоценни камъни са подобни на очите на гълби при водни потоци. Бузите му са като лехи с аромати, като бряг с благоуханни растения, устните му са като кремове, от които капе ароматна смирна, е в някои преводи, тук пише при мен е плавка смирна. Ръцете му са като златни цилиндри, покрити с хрисолит, тялото му е като изделие от слонова кост, украсено с сапфири, краката му са като мраморни стълбове, закрепени на подложки от чисто злато. Изгледът му е като ливан, изящен като кедри, устата му са много сладки и той цял е прелестен. Такъв е възлюбеният ми и такъв е приятелят ми, о Йерусалимски дъщери. Това е песен на песните на цар Соломон, в която те смятат, че това е била сватбата му с една соламка. Нали? И тази песен се е пеела на това празник. Така. Защо тя е включена в Библията? Е първи въпрос, който трябва да си зададем. И нали, това е отговор, който трябва да намерим. Нали? В смисъл, ние трябва да разберем защо е била написана тая книга. В крайна сметка тези неща, ако ние тръгнем да търсим причината, поради която тази книга е написана и тя е включена в Библията, ние ще открием много неща за себе си. Има една основна причина, която аз днеска трябва да успея да ви изложа, поради която тази книга няма проблем да бъде в Библията и тя говори за нещо конкретно. Просто доколко ще разбираме и ще приемаме нещата, зависи от нашето собствено, как да кажа, от нашето собствено покорство на Бога да ни ги обяснява нещата, така каквито са. Причината, поради която тази книга има дълбоко духовно значение, за мен, първата причина е, че Господ описва своето отношение с човека, с Израел, с онзи, който той избира, с онзи, който вярва в него, с онзи, с който той се съединява. Той го описва като едно бракосъчетание. Това нещо ние го имаме в Стария Завет, имаме го в Новия Завет също. Павел казва, искам да ви сгодя за един мъж. Нали? Тоест, тази идея, че църквата, че вярващите, че те са невястата на Бога, тя е навсякъде в Словото. Но най-силна е, според мен, е в Стария Завет, където Господ сам говори за себе си като за младоженеца, като за съпруга, като за този, който се жени за своята невяста. Той я взима, т.е. той изключва един обет с този, с който се съединява. И трябва да ви кажа, че когато тази идея за сватбата на Бога с човека, нали? Това, което говорихме преди малко, за това, че някой идва за да събере небето и земята, за да ги направи едно. Нали? Това нещо, когато нали, съвсем ясно и на мене ми стана, че от страна на Бога той иска ние така да виждаме нещата, ми помогна да разбера много добре, има един стих, който казва, че Господ нарочно е направил един мъж и една жена. Въпреки, че имал духа на живота и е можел да направи няколко мъже и няколко жени още в самото начало. Но той е направил един мъж и една жена. Защото това е един символ на това как той иска да бъдат нещата и че трябва да бъде мъжа да има една жена и жената да има един мъж. Защото за тази първа двойка условията да изпълняват Божията воля бяха съвършени. Тоест, мъжа си имаше своята половинка и тя имаше своя мъж. И той казва, стиха казва така: а защо вика само един? За да очаква, забележете, той продължава много интересно си, като показва, за да очаква набожно потомство. За да очаква потомство, което слави Бога, което уважава Бога, което го почита, което живее за Него. И в началото ти си казваш, добре, каква е точно връзката? Как можем просто да обясним връзката между първата част на стиха и втората част на стиха, където той казва, че това да бъдат един мъж и една жена е причина потомството, той го е направил, за да може потомството да бъде набожно. И когато прехвърлим отношенията в брака между мъжа и жената, върху отношенията между Бога и тези, с които той сключва този договор, като брачно свидетелство, като брачен договор, като договор, който остава за вечността и не може да се разруши, ние виждаме как Господ още в този първи съюз, който той е създал между Адам и Ева, той всъщност изисква да се види неговата вярност, неговото желание, неговото отношение към човека, че той иска да сключи с човека един договор, който е неразрушим. И всичките тези увещания на евреите, че те не трябва да се кланят на други богове, че те трябва да имат само един бог, на който да служат. Те започват всички да се подреждат и да се застават точно на мястото, на което трябва да бъдат, защото всъщност Бог разглежда идолопоклонството, това да служиш на други богове, освен на този, който е сключил договор с тебе, като прелюбодейство, в смисъл като някак ти си сключил договор с някой и прекъсваш този договор, нарушаваш договора, който ти си сключил с него и отиваш и правиш тези неща с някой друг. В смисъл, аз имам договор с някой да някакъв бизнес въртя с него, след този момент представам да върша бизнеса с него и отивам да си го върша с някаква друга фирма. Но всъщност, понеже става дума за бракосъчетание, виждаме колко е ревнив е Господ, колко са по-сериозни нещата. Защото в бизнеса тези неща стават. Нали? Но в семейството тези неща са разрушителни. И затова Господ казва, аз искам така да бъдат нещата, за да може потомството да се надява на Бога. За потомството да разбира кой съм аз и как аз никога няма да се откажа. Че когато аз се хвана с едно нещо, аз го карам до край и не се променям. Не си взимам един и после си взема и някой друг и ами зависи кой е по-добър и така нататък. Тоест, когато аз започнах да се замислям за, когато почнах да виждам идеята за небесната сватба, аз много по-добре започнах да разбирам всичко това, което пише, особено в Стария Завет. И така ние ще прочетеме заедно Осия, втора глава Осия, от 13 до 23 стих, в която сам Господ говори за отношенията си към Израел. И сега преди да го прочета, искам само да ви кажа, когато Бог изведе евреите от Египет, той раздели морето на две, те минаха по сухо, египтяните се втурнаха след тях във водата, водите се затвориха и те всичките измряха. И фактически евреите победиха в една война, която те въобще не воюваха в нея. Те само преминаха през водата и техните противници измряха. След това, днеска го четохме това нещо в библейското, след това те дойдоха пред планината и изключиха договор с Бога. И днеска си вика, да бе, колко са тия заповеди? Тук в 20-та глава на Изход са 10-те заповеди, ама вика, не можа да ги преброя колко са, 10 ли са, защото текстът е малко по-свободен от тези, които ние имаме. Аз викам, има две версии на 10-те Божи заповеди. Има един оригинал, който е в 20-та глава на Изход. Има и 10 заповеди, които са написани в църквите, те ги казват, нали? И ние ги слушаме тези заповеди. Обаче оригиналът, той звучи по един много особен начин. Нали? Господ казва, да нямаш друг Бог освен мене, нали? Защото аз те изведох от египетската земя, от дума на робството. И естествено, днес, ако го напишеш това като първа заповед, нашата първа заповед коя е? Нали? Ние не я казваме така, ние я казваме по друг начин. Да обичаш Бога с всички си, за да не така с цел сърце и така нататък. Но първата заповед, която евреите чуха, беше да няма други богове, освен този Бог, който ги изведе от египетската земя. И Господ говори за това нещо като брачен договор. И той става много по-ясен за нас. Нали? Защото той казва, не дейте да прелюбодействате, като ходите подир други богове. Останете с мене, защото аз съм ви изкупил. И в този договор Господ никога не го нарушава. Винаги евреите го нарушават. Нали? И днес ще прочетем Осия, който предлагам ви да го прочетете целия пророк. Има даже филм за Осия, който се казва Безусловна любов, мисля, Unconditional Love се нарича. И там се говори за този пророк. Той е много особен пророк. Много е... нали, неговата история е невероятна. Няма да ви я казвам. Изгледайте го, който не я знае. И така, Бог говори на евреите чрез пророк Йоси. И той казва, и това е неговата съпруга. Нали? Той говори за нея, за евреите в женски род. Казва, и ще я накажа за дните, които посвещаваше на ваалимитите. Нали? Има един ваал, който те се кланяха също и на него. Когато им кадеше и когато се китеше с обиците си и огърлиците си и отиваше след любовниците си, а мене забравяше, казва Господ. Виждате ли речника? Виждате ли начин, по който Господ говори? Той говори за любимата си, която го е зарязала и е отишла след любовниците си. И казва, а мене забравяше. Но ето, аз ще я привлека. И като я заведа в пустинята, ще й говоря по сърцето и ще й говоря на сърцето и ще говоря на душата й. Ще й говоря по начина, по който няма да й говоря неща по принцип, кое как трябва да бъде, а ще й говоря сърдечно, ще й говоря с нежност и с любов. И още оттам казва, още от пустинята. Между другото, знаете ли какво означава, че ще я заведе в пустинята? Това е изпитание, това не е... дай да отидем там да си поговорим в пустинята за нещо, нали? Имам да ти кажа нещо. И понеже няма паркове наблизо, ще отидем в пустинята, нали? Не. Става дума, че тя ще бъде изпитана, тя ще пострада, тя ще бъде в ощетена, нали? Неговата любов на Бога. Нали? И вика, и още оттам ще й дам хананската земя. И долината Ахор, която се казва смущение, за врата на надежда. Тоест, там в пустинята Израел ще намери надежда. Ще се срещне със своя Господ и ще види, че той е единствената му надежда. И казва, и там тя, Израел, ще се отзове, както в ония ден, както в дните на младостта си. Както в деня, забележете, когато възлезе из египетската земя. Виждате ли го този първи брачен договор, който Господ сключи с Израел и който Израел просто го потъпка и го наруши отвсякъде? И затова Господ говори в Еремия, ако искате си запишете, Еремия 31:31, в Еремия 31:31 Господ казва и ще сключа с тях нов завет. Има един нов завет, който Господ ще сключи с Израел, който още не е сключен. Той е между другото е написан, Господ го е написал и се е подписал, Израел не се е подписал от друга страна. Не, когато възлезе из египетската земя. Тоест, Господ ще направи така, че втори път Израел ще отговори на Бога, както отговори пред онази планина. Нали, Господ им каза, че аз ще ви бъда Бог и вие ще ми бъдете мои люди. И те казаха, да, така ще бъде, както е рекал Господ, така ще стори. И аз вярвам, че този втори път няма да бъде толкова прагматичен и толкова формален, колкото беше първия път. Ще бъде много по-сърдечен и ще бъде много по-искрен. Защото ще бъде един друг народ, който ще стои пред Бога. В едно друго състояние. В оня ден казва Господ, ще ме наричаш мъж ми, нали, съпруг. Ще ме наричаш моя съпруг. И няма да ме наричаш вече Ваоми, моя господар. Тоест, от нашите взаимоотношения вече няма да бъдат като някой, който господарува над другия. Може да си го представите? Това го казва Господ на човека. Няма вече да ми викаш господарю. Спомняте ли си Исус Христос казваше нещо подобно на апостолите? И че не ги нарича вече, че ги нарича приятели. Нали? И че човек, и че никой не крие нещо от... Когато имаш приятели, ти фактически споделяш с тях всичко. Нищо не криеш от тях. Защото ще премахне имената на лимитите от устата и те няма вече да се поменуват с имената си. Тоест Господ ще премахне това блудство, това прелюбодейство, което е в Неговия народ. Той ще го премахне и те вече няма да искат да служат на други богове. Това не са онези евреи, които сключиха договор с Бога в пустинята, защото те 40 дена по-късно, когато Моисей се забави на планината, те казаха на Аарона: "Де го това Моисей? Я ни направи наши други богове, защото него го няма." И направиха теле. Нали? Да, това прави. Това е друго. Нали? Не е също. Ако е златно вече, по-специално. Както и да е. Това е друга тема. Мога да коментираме друг път. В оня ден ще направя с тях завет с полските зверове, с небесните птици, с земните гадини и като струша лък и меч и бой и ги махна от земята, ще ги населя в безопасност. С тези от вас, които четеме Исаия, които четеме пророците, не знаем, че това е една тема. Това са белезите на хилядолетното царство. Това е когато Исус Христос идва, когато, нали, ще изкуват копията си на плугове и така нататък, и че повече няма да има оръжие. Виждате го това нещо. Не? Когато четем тези неща, защото това е също пророк, Осия е пророк, от тези неща, когато ги четем, ние виждаме за кое време става дума. Нали? Господ тук говори за онова време. Това, че той ще ги заведе в пустинята и че там ще им говори и така нататък. Какво ще стане? Всичко това е за оня ден, в който Исус Христос се връща. И ще ги населя в безопасност. И вижте 19 стих. И ще те сгодя за себе си. Искам да видите глагола, нали, как е. Той не казва и ще се сгодим, нали? Той казва аз ще те сгодя за себе си. Завинаги. Това е което Бог прави. Това е не което човека му помага да го направи. Това е което Бог прави. Да, ще те сгодя за себе си в правда и в съдба. В милосърдие и в милости. Ще те сгодя за себе си в вярност. И накрая на 20 стих казва и ще познаеш Господа. Думата познаеш Господа, искам ние да я разбираме правилно. Познаването, този глагол да познаваш в Стария Завет има смисъл на съединяване. Мъжа познава жена си, нали, и тя ражда дете. В плътски познаването означава съединението между мъжа и жената. Може да означава. Той има много значение този глагол. Но той същия глагол се използва и за това, когато ти познаваш Бога. Че още не си се съединил с Него, още не си го познал, не си станал едно. Исус Христос се моли за нас нали, след вечерята, след последната Пасха, която яде с учениците си. Той се моли за нас, казва Отче, моля се за тях, както сме ние едно, така и те да бъдат едно. Ама не те помежду си. С нас да бъдат едно. Тоест, те да ни познаят и да не можем да бъдем едно. И тук той казва, ще те сгодя за себе си във вярност и ще познаеш Господа. Искам да знаете, това е Осия, втора глава. В второзаконие Моисей казва на евреите, Господ още не ви е дал сърце, да го познаете, уши да го чувате и очи да го виждате. Той още, Господ още не се е съединил с вас. Вие още сте чужди на Бога. Нали, всъщност, това, което той казва, Бог още ви е чужд на вас. Вие не го познавате. Ма смисъл, тук искам да видим смисъла на думата познаване. Смисълът е, аз съм Негов и Той е мой. Нали? И ще познаеш Господа. И тогава Израел ще познае наистина. Тогава, значи, тогава се изпълнява онова, за което говори Мойсей. Понеже той каза, до днеска Господ не ви даде да го познаете. Израел ще познае своя Господ, когато Исус Христос се върне. Около Неговото връщане. Нали? То няма да, няма да стане, нали, ще помаха една магическа пръчка и те изведнъж всичките ще им се отворят очите, ще паднат и ни люспи и те всички викат, ето го Господ. Не, не, ще има едно ходене в пустинята, ще има едни скърби за известно време, нали, които ще бъдат страшни. Нали. Ще стане небивала скръп, небивала от създанието на света. И в оня ден ще отговоря, казва Господ, ще отговоря на небето и то ще отговори на земята, и земята ще отговори на житото, на виното и на маслото, и те ще отговорят на Израел. И ще я насея за себе си на земята и ще покажа милост към непомилваната. И на ония, които не бяха мои люди, ще река, мои люди сте вие, и те ще рекат всеки един, ти си мой Бог. Мога да ви кажа, че в този, накрая, в тези стихове, не можем да ограничим нещата до Израел. Поне аз не мога. Защото той казва, ония, които не бяха мои люди, можеш да го кажеш. Те сключиха договор с Бога, обаче не станаха негови люди. Нали? Те го пренебрегнаха и така нататък. Обаче има и ни други хора, които не са негови люди, обаче той им казва, вие сте мои люди. И те ще рекат всеки един. Всеки един ще каже, ти си мой Бог. Ние знаем, че тогава, накрая, няма да има евреин, който да не го е казал това нещо. Нали? Но аз мисля, че тук сме и ние. Слава на Бога. И така, говорихме до тук за една символика, за една асоциация, която Господ налага в Словото си, и тя е, че Неговото съединяване, Неговия завет, който той изключва с вярващия, с човека. С човека, по принцип, мога да кажем, с човешкия род. Нали? Договор, който Господ иска да сключи с човешкия род, е един договор на взаимно обвързване, като брачен договор, който Господ в Неговото съзнание, Неговия ум и сърце, това е абсолютно за вечността. Той иска да се съедини с човека, за вечността. И Словото стана плът, за да може този договор да бъде сключен. Нали? Просто Господ го налага това нещо. Ние не можем да го... Не можем да си мислим за едното без другото. Това Словото стана плът, то е част от плана на Бога да се ожени за човек. Да се съедини с него. Няма друг начин. Искам да го разбера. Когато някой почне да обяснява, защо само Исус Христос? Защо пък така? Защо трябва всички да са християни, нали? И добрите хора ще се спасат. Има една сватба, на която добрите хора може би няма да присъстват, ако не се съединят с Бога. Защото Господ иска тази сватба да стане. Той иска да сключи този договор с човек. А не, не, аз не искам да сключвам такъв договор. Като искаш да сключваш такъв договор с Бога, къде ще бъдеш? Когато Господ го сключи с човека този договор. И така, искам да видим как. Когато търсим асоциациите, когато търсим символите в Словото, искам да не приемаме ефтини версии, да не приемаме неща, които са грубо скроени. Искам да виждаме винаги величието и славата на Бога. Господ не е за подиграване, казва Словото. Има неща, които когато Той ги прави, ако изглеждат елементарни, вероятно не ги разбираме както трябва. Нали? тази идея на Господ, който сключва брачен договор с човека, тя е толкова дълбока и невероятно красива. Нали? Излизаха от Йерусалим да отидат при Йоан Кръстител в пустинята, за да бъдат кръстени, да се окъпят, да се умият от греховете си, за да се приготвят за сватбата на Агнето. Това нещо е било в главата на повечето от тях. Защото те, тази символика за сватбата, те са я имали в Словото. Ние сега я придобиваме, защото четем внимателно Стария Завет и виждаме, че Господ се жени за човек. И който Исус казва, Йоан Кръстител също го казва, покайте се, защото Божието царство наближи, защото сватбата на Бога приближава. И ти трябва да се приготвиш. И в един момент част от това, което се вижда, че става, всъщност е едно ритуално окъпване на хора, които се приготвят за празника. Защото те не искат да останат извън. Нали? Искам да видим, че има много неща, които ние можем да научим, но те нека да не бъдат някакви елементарни такива като фокуси, като някакви фойерверки. Нека да бъде нещо, което наистина носи дълбочината на Божията любов, на отношението на Бога към човека, на Бог, който обича човека, човека, който му изневерява, който го пренебрегва и въпреки това любовта на Бога не е евтина. Тя не е лесна за преодоляване, тя не е лесна за разрушаване. Тя всъщност остава завинаги. Това е, което искам да търсим. Ще завършим с 133-ти псалм. Давидова песен на възкачванията. Предполагаме, че това са песни, които те са пеели, когато са се качвали към храма, по стълбите нагоре към храма. Или пък са се качвали към Ерусалим, или към... Не съм сигурен. Но те са се качвали, докато са пеели. Нали? И така казва, ето колко е добро и колко е угодно да живеят братя в единодушие. Угодно е като онова скъпоценно миро на главата, което слизаше по брадата, а Аароновата брада. Веднага правим връзката, нали? Нали? Връзка не можем да намерим. Как така това братата да живеят в единодушие прилича на мирото, което му течеше, като му изливаха мирото на главата и тя тече, нали? Това е едно ароматно масло, което се спуска по лицето му и почва да му капе от брадата надолу. И ти викаш, добре, как да ги свържа в главата си тези двете неща, нали? Защото символиката, песента налагат. Двете са свързани. Той казва, угодно е точно като това. И продължава, нали? Не стигаме само до тук. Продължава нататък. Което следваше по яката на одеждите му. Угодно е като ермонската роса, която слиза на сионските хълмове. Трябва да ви кажа, че тук малко съм объркан, нали? Малко съм неуверен какво точно означават. Ермон и Сион. Значи, ние знаем, че Сион е хълм в Ерусалим, на който е била къщата на царя. Двореца на царя. И предполагаме, че Исус Христос ще управлява от същия този хълм, защото той насякъде говори за хълма Сион, хълма Сион. Различно. Обаче сионските хълмове, аз не знам другите преводи как са. Как е във френския? Ани, как е в... как завършва... Как е в трети стих? Сионски хълмове ли са? Или? Множествено число ли са планините? Планините на Сион. Значи, тук не става дума за този Сион, който е в Ерусалим. Става дума за планината Ермон, която е много на север. Обаче, знаете ли какво стана? Значи, нека да завършим стиха и ще дадем тълкованието. Защото Господ там е заръчал благословението. Живота до века. Тоест, има нещо, което се е случило. Нали? Връзката, защо псалма звучи по този начин? Той започва с братята, които живеят в единодушие и завършва с едно благословение, което Господ е заръчал вече. Той е обяснил всичко. Какво става на планината Ермон? На Сионските планини. Знаете ли какво е станало там? Тя е една доста висока планина. Между другото, на снимките, като ги гледат, те са едни снежни върхове. Те са 2800 метра е височината. И тя е една планина, която често е в такива, има си облаци отгоре и си са свивали сняг на нея. 3000 метра са. Това е планината на преображението. Там, където отидоха Исус, Петър, мисля, че бяха трима апостолите с него. Трима или двама. И там той се преобрази. И там те чуха един глас. И гласа какво каза? Този е моят възлюбен син, в който е моето благоволение. Него го слушайте. Защото Господ там е заръчал благословението, живота до века. Правите ли връзката? Него го слушайте. Живота до века е там. Аз съм пътят, истината и живота и никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Каква е връзката с брадата на Арон? Мирото, което течеше по неговата брада, или по яката му, беше мирото, когато изливаха върху него при неговото посвещение за служба на Бога. Когато той беше посветен да бъде съд употребяван от Бога за умилостивение на людите. Нали? Тоест, и се връщаме още назад и стигаме до братите, които живеят в единодушие. Искам да видите как в този псалм има една нишка, която върви. Тя е много къса, обаче минава много много не по права линия. Минава през много места и ги събира всичките в едно. Нали? И фактически псалма казва, че всичките тези неща ти не можеш да ги разделиш едното от другото. Едното не може без другото. Живота до века, благословението, което Господ заръчва, не може без онова, с което започва псалма. Не може без онова, през което минава, през посвещението на човека да служи на Бога. Което той влиза в един договор с Бога, да бъде негов и да бъде употребяван от Бога за негова слава. И безпокорството на онзи, който Господ изпраща на света. На младоженеца, който идва за своята съпруга. И фактически съпругата трябва да се покори на своя съпруг. И сега става много по-лесно да разберем, защо заповедта към съпругата е да се покорява на съпруга си, нали? Защото това е символ. Защо Господ е казал, жените трябва да се покоряват на мъжете? Защото това е символ, че трябва да го разбереш. Защото не е просто защото Господ така е решил. Жената се покорява на мъжа си. А, да, имаше някаква история там в райската градина, да беше там. Не, има един много по-дълбок смисъл. Защо жената се покорява на мъжа си? Защото двамата са преобраз на една друга сватба, която трябва да стане. И така, днес аз ви призовавам да ги търсите тези символи в Словото, да ги четете и да ги намирате, но да ги отсявате. Нали? Когато някой ви казва, виж това как изглежда, защо е Давидовата кула с не знам си колко щитча, 300 щитчета май, че бяха или така нататък. Внимавай какво обяснение ще дадат. Не търси ефтиното обяснение и търси онова, което стига до ония безкрай, за който всъщност Господ се опитва да ни говори непрекъснато. И ако ти ги търсиш тия неща, ако Господ наистина винаги е толкова велик в твоите очи, ти си на сигурно място и няма да бъдеш поклатен от каквото и да се случва. Слава да бъде на Бога.